Asociație Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon, Natalia Sergeev. E zi de vineri, 24 iunie. Vă mulțumim că sunteți alături de noi la această oră matinală. Timpul probabil mai întâi. Vreme senină ne așteaptă astăzi cu câteva picături de ploaie care vor cădea mai ales la sudul țării. La nord, maximele termice vor atinge 25 de grade. În centru și în capitală se așteaptă între 23 și 26 Celsius, iar în sudul țării termometrele vor arăta cel mult 27 de grade. Parlamentul European a aprobat masiv, joi în plenară, acordarea statutului de candidați la Uniunea Europeană, Republicii Moldova și Ucrainei. Ce perspective se deschid odată cu obținerea acestui statut? Aflăm opinia lui Viorel Furdui, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova, peste câteva minute. În partea a doua a ediției, Iulian Ciocan trece în revistă principalele subiecte din presa online din ultimele 24 de ore, precizând și care dintre acestea au trezit cel mai mare interes pe rețele sociale. Vor urma detalii despre aspirațiile europene ale țărilor balcanice. Pe final, jurnalul de corespondent. Traian Ungureanu cu notițe azi despre dilema din portofel. Valentina Ursula a întrebat pe Viorel Furdui, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova, cât de așteptată a fost rezoluția Parlamentului European prin care se cere acordarea, citez, fără întârziere, Ucrainei și Republicii Moldova a statutului de țară candidat la aderare la Uniunea Europeană.
Este o veste foarte bună, excepțională, care insuflă o anumită încredere că lucrurile revin pe făgașul normalității. Pentru autoritățile locale și pentru comunitățile locale în general, aceasta înseamnă o mai mare posibilitate de a dezvolta localitățile noastre, proiecte, finanțări și așa mai departe. Până în prezent, Republica Moldova era parcă în mijlocul diferitor lumi, da? Nici în stânga, nici în dreapta, cum se spune.
Nici cu estul, nici cu vestul.
Această
și cu estul și cu vestul.
Da, cineva poate spune așa, dar în rezultat cu nici cu unul, nici cu altul și în rezultat și atitudinea față de Republica Moldova a fost de așa natură că eram ținuți cam departe de masa bogaților, să-i spunem așa. Și în acest sens, cu siguranță, acesta este un pas hotărător într-o direcție spre un spațiu prosper, spre un spațiu unde toți recunosc că oamenii trăiesc altfel, mai bine, au condiții mai bune de viață, mai bine plătiți, garanții, democrație și așa mai departe. Și iată, obținând acest statut, noi intrăm la alt nivel de relație cu Uniunea Europeană, respectiv vor urma finanțări destul de serioase comparativ cu perioada care a fost mai înainte și respectiv posibilități pentru administrațiile publice locale de a schimba lucrurile în teritoriu, inclusiv de a construi drumuri, sisteme de apă, canalizare, iluminat stradal, servicii mai bune, poate să atragă investitori. Apropo, acest statut de țară candidată înseamnă și o anumită încredere în acest spațiu, am în vedere teritoriul a Republicii Moldova, și un semnal bun și pentru investitori, deoarece acest spațiu intră într-o anumită protecție a acestui mare spațiu a Uniunii Europene și respectiv posibil să stimuleze și venirea investițiilor și crearea locurilor de muncă.
Printre condiționalitățile care îi se cer Republicii Moldova să le respecte, edificarea statului de drept, lupta împotriva corupției, reforma justiției și multe, multe alte reforme, inclusiv reforma administrației publice. Să ne spuneți dumneavoastră ce ar însemna această reformă a administrației publice?
Noi credem că asta este una din reformele fundamentale. Eu chiar aș pune pe primul loc. Pentru că niciun succes în lupta cu corupție, în creștere economică, în alte domenii problematice a Republicii Moldova nu va putea avea succes dacă noi n-o să avem o administrație publică centrală și locală care să corespundă tuturor acestor cerințe. O administrație publică reformată, înzestrată, cu capacități, cu oameni profesioniști și bine asigurați din punct de vedere social și din punct de vedere al creșterii pe scara profesională, dar și cu garanții tot ce înseamnă salarizare. Acestea sunt niște elemente foarte importante în tot ce înseamnă inclusiv lupta și cu corupție.
De unde începe această reformă a administrației publice?
Reforma administrației publice, în primul rând, noi ne bucurăm foarte mult că este una din condițiile și faptul că se menționează în general reforma administrației publice. Reforma administrației publice își are două componente, administrații centrale și cea locală. Și din păcate, în Republica Moldova, până în prezent, nu s-a înțeles acest lucru, că dacă noi vrem, într-adevăr, să avem o administrație publică modernă și capabilă să facă față tuturor cerințelor, este nevoie de a aborda ambele elemente. Și în cazul dat, cu siguranță, ea începe de la înțelegerea acestui lucru din partea guvernanțelor și, sigur, că de la o viziune, de la o viziune foarte clară, privind rolul atât administrației centrale și a celei locale.
Dar această reformă administrației publice o puneți în dependență de reforma administrativ-teritorială?
Nu. Reforma administrativ-teritorială, din păcate, este o sperietoare care poate să blocheze și reforma administrației centrale, dar și cele locale. Noi credem că reforma administrației publice este foarte corect menționată în condiționalitățile acestea pentru Republica Moldova. Ați întrebat cu ce trebuie să începem. Trebuie să începem cu elementele absolut prioritare și de consens general, care nu împiedică nouă să ne mișcăm înainte. Asta este una din probleme, că foarte multă lume, focusându-se pe niște elemente care nu sunt înțelese până la capăt și sunt contradictorii înțelese în diferite cercuri, aceasta, de fapt, a făcut, pe de o parte, ca guvernanței să le fie frică de această reformă în general, pe de altă parte, ca să blocăm, în general, tot procesul de reformă. Eu aș spune altfel, atunci când se vorbește despre niște elemente a unei reforme, cum este acea administrație publică locală, și se pune accentul pe aspectul strict teritorial, care nimeni nu neagă că el trebuie abordat, numai trebuie abordat cu o mare atenție. Atunci, în cazul dat, noi, cum se spune, știți, cu leagă în oceală, cu este le putem să aruncăm și copilul.
Eu am să-l citesc pe Igor Dodon, care zicea că el știe sigur că printre condiționalitățile Uniunii Europene ca Moldova să fie obținut acest statut de candidat pentru aderare la UE este lichidarea raioanelor.
Se vorbește despre reforma administrației publice și foarte corect vreau să spun că elementul teritorial este doar un aspect al acestei reforme. E mult mai complex. Noi trebuie să discutăm aici despre locul și rolul administrației centrale. Până unde merge administrația centrală? Cu competențele, cu resursele care le rămân.
Mai departe,
să vedem, păi iată, descentralizare este foarte strâns legată de înțelegere foarte bună acestor responsabilități de divizări. Să vedem până unde mergem cu descentralizarea, să înțelegem foarte bine care este rolul și administrației publice locale. Și noi vedem că în ultime perioade de timp locul administrației locale crește, importanța crește. Mai mult ca atât, am avut o ocazie să discut cu unii demnitari de stat și ei au recunoscut că dacă privești în urmă și situația care este în administrație publică în general, administrația publică locală, spre deosebire de cea centrală, a progresat în capacitatea sa.
Dar să nu ne îndepărtăm de subiectul lichidării raioanelor.
Da, ce ați menționat cu raioanele, aici...
Nu eu am menționat, fostul președinte Igor Dodon.
Da, expres nimeni nu privede aceasta ca condiționalitate, însă din câte se cunoaște foarte bine, tot ce înseamnă reforma administrației publice și mai ales a administrației publice locale, este o chestiune de competență internă. De obicei, străinii nu se bag în aceste chestiuni și acest domeniu e lăsat la discreția autorităților și societății, deci respectiv decizia trebuie să ne aparțină nouă. Iată, când vorbim despre reforma administrativ-teritorială, anume în privința acestui element practic a revederii statutului raioanelor, haideți să-i spunem așa mai diplomatic într-un anumit sens, dar în privința aceasta practic 99% există consens în privința faptului că aceste structuri sunt depășite și trebuie rezolvate. Iată și propunerea noastră, când vorbim despre aspectul teritorial, să ne focusăm anume pe acest deziderat sau să pornim de la această constatare, că practic în mediul politic, social, administrației publice locale, chiar și la nivelul raioanelor, reprezentanții mai mulți a raioanelor, recunosc acest fapt că aceste structuri sunt depășite de timp și
sunt un element
parazitar.
Asta o spun inclusiv președinți de raioane.
Da, asta...
Dar asta o spun și foarte mulți primari care rămân la ideea că aceste consilii raionale nu fac altceva decât astăzi doar să repartizeze banii, inclusiv pe simpatii politice.
Corect! Absolut aveți dreptate, pentru că sunt niște structuri deja depășite de timp, care nu aduc nicio plus valoare, dar des deseori chiar sunt o barieră în dezvoltarea administrației publice locale. Iată de ce noi trebuie, când vorbim despre reforma administrației publice, în general, și acea a administrației locale, să ne focusăm cu toții sub aspect teritorial, pe elementul acesta, să-i găsim locul, fie să fie reorganizate aceste raioane, să fie create niște entități mai mari, fie cum propune Congresul Autorităților Locale, să fie municipalizată Republica Moldova, fiind create respectiv în baza orașelor, centri raionale, fiind acei municipii care să preia unele funcții, dar în același timp să schimbe situația spre bine în teritoriu. Doamna Valentina, noi trebuie să spunem că elementul teritorial nu este unicul, poate că nici nu cel mai important, dar iată, ceea ce noi am vorbim despre raioane, tot e o reformă teritorială, pentru că la noi confuzia și bariera principală care se creează atunci când se vorbește despre această reformă, în cârcă aici se pun și satele și comunile și primăriile, iar în privința primăriilor și comunilor, cu resurse mici, ce s-a demonstrat în ultimul timp? Oricum, în marea parte a lor, sigur că sunt niște excepții și așa mai departe, ele au demonstrat eficiența sa până
deci
în prezent.
Și acele primării care au 500 de locuitori, până la 1000 de locuitori.
Eu vreau să vă spun că nu sunt multe de acest gen, în primul rând. Se exagerează. Nu știu precis. Numărul lor nici nu e de 100, hai să spunem așa, din 800, din 900. Acele care spuneți că pe la 500, sunt foarte puține.
Din 898 de primării, câte au mai puțin de 1000 de locuitori.
Eu nu pot să vă spun am precis. Nu țin minte. Eu știu că în mediu la noi, în Republica Moldova, primăriile sunt undeva medie, 3000 de locuitori. În genere, dacă ei, când la noi sunt sate de 7.000, de 8.000, de 10.000, sunt de 1.000, de 2.000, de 3.000 și dacă le iei în medie, după număr e undeva 3.000, dar nu e asta problema. De ce la aceasta noi atragem atenție? Că dacă noi vrem cu adevărat să avansăm și să mergem înainte, pentru că timp a rămas puțin, forțele noastre guvernamentale, să-i spunem așa, sunt în incertitudine, nehotărâți, ezită și ezită de ce? Iarăși din cauza că până la urmă nu se alege prioritatea.
Pentru că se pune pe cântar costul politic, mai ales că se apropie alegeri locale generale, alegeri prezidențiale, alegeri parlamentare și fiecare calculează voturile.
Anume din acest motiv, noi spunem că există elemente pe care există consens general. Costurile politice sunt reduse pe acest consens general. De ce există riscul acesta mare că apune în cârcă alte probleme în privința cărora nu există consens? Atunci, într-adevăr, pot să apare aceste costuri politice. Dar guvernanții noștri trebuie să înțeleagă că dacă noi acum nu folosim oportunitatea aceasta de a face un pas, cel puțin un pas, iată, și simbolic, da, sună, un pas înainte de a face pe calea reformei a administrației publice și centrale și locale, inclusiv sub aspectul acesta a raioanelor, atunci noi, într-adevăr, pierdem din elanul nostru de reforme și pierdem din capacitatea ulterioară a autorităților locale de a avansa.
Proiectele salvează comunitățile în mare parte, au învățat
foarte bine ca să
administrației publice locale acest să scrie
aspect.
Proiecte și să poată convinge și donatorii. Pe de altă parte, foarte mulți au sperat că odată cu anunțarea acestei inițiative frumoase sat european, vor avea posibilitate toți să acceseze mai multe fonduri pentru a face satul lor european. Nemulțumirile au început să crească.
Extraordinară întrebare. Ea și în același timp și un răspuns la mai multe întrebări care le-ați spus până acum. În primul rând, anume, satul european demonstrează nouă două lucruri foarte importante și în același timp ne arată o provocare enormă pentru guvernarea actuală. În primul rând, ce demonstrează? Faptul că la acest fond au aplicat 730 undeva de proiecte, asta e dovadă. Nu discuțiile acestea sterile care ziceau că autoritățile locale n-au capacitate. Știți? Auzim permanent că n-au capacitate. 730, înțelegeți? Într-o lună, 30 de zile. Proiect serios, pe apă, canalizare, pe eficiență energetică, pe reparație de clădiri, caz de cultură și proiect tehnic. Asta înseamnă expertiză și așa mai departe. O complexitate enormă și autoritățile locale au demonstrat că au capacitate, au posibilitate, am o provocare pentru guvern. Încercați acum să nu le dați lor aceste proiecte. Guvernul trebuie să demonstreze capacitate să ofere acoperire. Și noi am atenționat, inclusiv reprezentanții guvernului, că acum aveți o sarcină destul de dificilă de a acorda fonduri suficiente. Și poate că în contextul ăsta este foarte binevenit această noutate, acordarea statutului de țară candidat, pentru că noi sperăm foarte mult că guvernul va întreprinde măsuri urgente ca să completeze acest fond, în așa fel ca toate proiectele din fondul statului european să fie finanțate. În caz contrar, există mari riscuri de dezamăgire.
Se pare că deja au făcut promisiune autoritățile statului că va continua să încurajeze administrațiile publice locale să depună proiecte și să obțină finanțări. Da.
Acum e sarcina să completeze acest fond și să asigure toate primăriile, măcar cu câte un proiect, pentru că toată lumea după pandemie e în așteptare de proiecte și să facă ceva pentru comunitățile locale. Noi chiar suntem într-o anumită măsură în întârziere și iată o monedă cu două laturi. Pe de o parte s-a demonstrat încă o dată că autoritățile locale au capacitate, pe de altă parte acum răspunsul trebuie să fie a guvernului să asigure fondurile necesare.
Știu că Congresul Autorităților Locale împreună cu administrațiile publice locale străduie mult asupra îmbunătățirii normei legale. Foarte mulți primari se plâng că mai activează în baza actelor care datează cu anul 1994-99. De ce atât de greu se urnește carul de
foarte
loc
bună,
când
da.
E vorba de îmbunătățirea legislației?
Foarte bună întrebare, mai mult că atât. Consecințele unei astfel situații, când avem o confuzie totală și o grămadă de contradicții între diferite legi, că foarte multe organe de control vin și se aruncă asupra primarilor, autorităților locale, care știm foarte bine, nu au suficient asigurați cu servicii juridice, cu diferite categorii de specialiști, cum arhitectură,
ingineri cadastrali,
la noi practic majoritatea nici nu au, chiar care dețin funcția, nu specialiști și așa mai departe. E o problemă foarte mare, dar ea știți de unde vine. Vine din capacitățile reduse a administrației centrale. Atunci când se adoptă o politică, o lege, să fie luată în complex și să se vadă problema mai în general, nu numai din perspectiva îngustă a unor sectoare sau anumitor ministere, dar să se țină cont și de legislația din domeniul administrației locale, care iarăși, în comparație cu alte legislații, a evoluat. Au fost adoptate legi noi, dar ele nu au fost corelate cu cadrul legal din educație, din protecție socială. Și noi foarte bine lucrurile, să știți unde l-am văzut, acum pe timp de criză. Pentru unii miniștri și din administrația centrală, administrația locală din nivelul 1 nu există. Pentru deși există numai nivelul 2, administrația raională. Și asta vorbește despre multe lucruri. Aici ne vin, iată, aceste probleme cu curtea de conturi, cu inspecția financiară, poliția economică,
fiscul.
Ei interpretează, înțelegeți, foarte multe organe de stat. Noi zicem că 30 de ani de la independență, da, au trecut.
31,
da, iată. Dar, de fapt, la noi foarte multe instituții, organizații încă lucrează pe legi care s-au adoptat ca mentalitate încă din trecutul sovietic, unde privesc administrația locală ca un element, un șurubaș, de cel mai jos nivel în tot sistemul. Ceea ce e absolut contrar Constituției noastre, contrar legislației în domeniul administrației publice locale și așa mai departe.
Dumneavoastră, deseori ați spus despre întârzierea dialogului dintre puterea locală și cea centrală.
Sigur, noi nu putem să comparăm situația care există astăzi cu, de exemplu, un an și jumătate în urmă.
Situația
s-a schimbat, trebuie să recunoaștem, s-a schimbat spre bine. Există o deschidere din mai multe părți. Noi, de exemplu, ca Congresul Autorităților Locale, chiar am avut o relație foarte intensivă începând de la președinție, iată acum discutăm și cu guvernul și așa mai departe, dar sunt probleme.
Problemele de ce?
Problemele sunt pierdute. Problemele în unii miniștri care așa și până în prezent n-au înțeles ce înseamnă un dialog instituționalizat sau încurcă dialogul instituționalizat, comunicare, problemele este chiar pe legislație, pe confuzie, grămadă de lucruri care trebuie să fie făcute și încurcă cu transparență, pur și simplu. Mulți dintre ei consideră că transparența e aceeași ca cu dialog, dar asta nu e adevărat, pentru că foarte multe chestiuni trebuie discutate sistemic, permanent. Mai multe structuri care erau pentru acest dialog încă n-au funcționat de 5 ani, de exemplu, comisia paritară între miniștri și, de exemplu, reprezentanții administrației locale, în care se discută niște probleme. Unele ministere, dar chiar majoritatea, deja de 8-9 luni niciodată nu s-au întâlnit cu administrația locală. Eu înțeleg că guvernul și prim-ministru și spune ședințele este în teritoriu, mai află niște lucruri, mai reacționez și chiar vedem progres pe domeniul ăsta. Dar, în general, avem de lucru asupra așa numitului dialog instituționalizat, ca să să ne așezăm împreună, să discutăm problemele și să venim la niște soluții, nu formale, dar într-adevăr care soluționează problemele. Și avem așa astfel de teme, de discuții.
Dar am reținut ideea că totuși ar fi bine să existe un minister al dezvoltării regionale.
Nu, aveți diverse. Nevoie de un minister? Noi nu avem nevoie de un minister. Administrația locală nu poate avea un minister, pentru că noi beneficiem de autonomie. Ministerul ăsta, în dat, înseamnă un controlor, da, un șef. Noi am avut această experiență, dar, din păcate, acest minister a fost transformat, iarăși, din punct de vedere politic, într-o bâtă asupra celor incomozi. Dar noi ce avem nevoie, iată, asta tot e o problemă mare, că lipsește o coordonare a domeniului ăsta de reforma administrației publice și dezvoltării locale. Iată, aici, da, noi avem nevoie, după experiența așa României, Croației, altor țări, noi avem nevoie de un minister care să coordoneze toate procesele astea, reformă care este foarte complexă a administrației publice. Apropo, iată, în contextul acordării acestui statut de țară candidat și punerii unei condiții, posibil o să trebuiască de ridicată iarăși de nou această întrebare, că se simte o lipsă de coordonare. Ne-ați întrebat despre consultare. Consultarea asta mai mult poartă un caracter haotic. Doar ea că în ultime perioade de timp se mai observă, odată cu numirea noului secretar general al guvernului, se mai observă că lucruri parcă vin în normalitate și probabil în perioada următoare va fi repusă în activitate comisia paritară, vor fi create niște grupuri de lucru, dar în opinia noastră asta nu este suficient. Noi avem foarte mult mari restanțe. Nu e normal că 8 luni, 9 luni, un minister de bază, cum este Ministerul Finanțelor, niciodată nu s-a întâlnit, deși noi avem o listă întreagă, vine politica fiscală, sunt lucruri care țin de salarizare, sunt de taxele, impozite locale, rectificările bugetului și multe, multe alte lucruri. Pur și simplu trebuie discutate în interior, acolo să se sară scântei, acolo să se produc toate aceste frământări, schimburi de opinii, chiar poate la o tonalitate mai aprinsă, dar în afară noi se ieșim cu niște soluții. Dar nu așa că, practic, noi, sincer să vă spun, absolut pe neînțeles ce se întâmplă cu unele ministeri, că se tem să discute, să deschide, pentru că nimeni nu cere soluții imediate, dar s-au îngrămădit multe probleme care trebuie discutate.
A fost Viorel Furdui, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova, intervievat de Valentina Ursu. Pentru știri, analize, reportaje și comentarii, vizitați-ne pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Radio Europa Liberă. Mereu aproape prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Natalie Sergeev, care au fost principalele știri din presa online în ultimele 24 de ore și ce teme au trezit curiozitatea utilizatorilor de pe rețele sociale. Aflați de la colegul nostru, Iulian Ciocan.
Câteva dintre beneficiile de care se va bucura Republica Moldova după obținerea statutului de țară candidat pentru aderarea la UE sunt enumerate de ziarul de gardă. O perspectivă exactă de aderare la Uniunea Europeană, justiție corectă, instituții publice reziliente, acces la o piață internațională extinsă pentru producătorii moldoveni, dezvoltare durabilă, independență economică și energetică, atractivitate pentru investitori străini. Procurorii anticorupție au aplicat sechestre pe mai multe bunuri ale fostului șef de stat Igor Dodon, cercetat pentru corupere activă, acceptarea finanțării partidului politic, trădare de patrie și îmbogățire ilicită, scrie TV8.md. Ex-președintele a fost invitat la Procuratura Anticorupție pentru a-i se aduce la cunoștință acest lucru. O echipă TV8 l-a surprins pe Igor Dodon intrând în clădirea Procuraturii Anticorupție. Acesta nu a făcut prea multe declarații. Vitalii Ignatiev, conducătorul instituției de la Tiraspol, responsabilă de relații externe, a numit populism declarația Maia Sandu, aceea că locuitorii regiunii transnistrene ar sprijini integrarea europeană a Moldovei, citim în newsmaker.md. După cum a remarcat Ignatiev, într-un interviu pentru canalul de televiziune rus Russia 4, Transnistria luptă pentru independență și pentru dezvoltarea relațiilor cu Rusia. Începând cu 25 iunie, în capitală sunt puse în vânzare abonamentele pentru călătorie cu transportul public, citim în agora.md. Abonamentele vor fi valabile atât în trolebuzele cât și în autobuzele din capitală, inclusiv în suburbii. Cum de la 1 iulie o călătorie va costa 6 lei, municipalitatea spune că abonamentele o vor face mai ieftine. Prețul unui abonament lunar va constitui 234 de lei. Un abonament pentru 3 luni va costa 594 de lei, iar un abonament de 6 luni 972 de lei. Pe Facebook, cele mai populare teme potrivit aplicației de evaluare a impactului CrowdTangle sunt invazia Rusiei în Ucraina și obținerea de către Moldova a statutului de candidat la UE. Cea mai comentată postare pe Facebook e a TV8.md. Iuri Shatunov, fostul solist al vestitei formații din anii 80 la Scovii Mai, a murit ieri la vârsta de 48 de ani din cauza unui infarct. Tot pe Facebook citim: vești bune de la Bruxelles, Republica Moldova și Ucraina vor primi statut de stat candidat la summitul Consiliului UE TVR Moldova. Europarlamentarul Siegfried Mureșan: rezultatul votului arată că în Parlamentul European nu mai există opoziție la Republica Moldova. O știre difuzată de TV8.md.
Acordând statutul de candidat Ucrainei și Republicii Moldova, Uniunea Europeană caută să consolideze Balcanii. Are detalii Dan Alexe.
În prima zi a summitului european de la Bruxelles, care pune capăt președinției rotative de 6 luni a Franței, cei 27 de lideri europeni s-au dedat unui exercițiu de consolare și de împăcare cu candidații balcanici, după ce 3 țări candidate, Albania, Serbia și Macedonia, amenințaseră că ar putea să nu participe în semn de protest față de acordarea în regim de urgență a statutului de candidat Ucrainei și Moldovei. La amenințarea că Serbia ar fi putut să nu participe în semn de protest, se adaugă și faptul că Bulgaria încă nu și-a ridicat în mod formal veto-ul la continuarea negocierilor cu Macedonia. Bulgaria, prima țară care a recunoscut independența Macedoniei în 1991, refuză în același timp să accepte existența limbii macedonene și a națiunii macedonene, așa încât a blocat candidatura acesteia la Uniunea Europeană și implicit candidatura Albaniei, care vine la pachet cu Macedonia. Lucrurile au părut de altfel să se complice miercuri în ajunul summitului în Bulgaria, unde noul guvern a fost răsturnat după numai 6 luni la putere. Asta s-a întâmplat exact în momentul în care noul guvern reformist anunțase că își va retrage veto-ul opus candidaturii țării vecine Macedonia. Dar chiar se credea și că premierul maghiar Viktor Orban, cunoscut ca apropiat lui Putin, ar fi fost gata să blocheze la acest summit statutul de candidat pentru Ucraina și Moldova, după ce el a spus că ambele țări merită să primească acest statut de țară candidată, dar că, la fel, trebuie să-l primească și Georgia și Bosnia. În cazul Georgiei, care a introdus o cerere identică, simultan cu Ucraina și Moldova, Comisia Europeană a recomandat garantarea unei perspective europene, dar a subliniat nevoia de reforme structurale aprofundate înainte de acordarea statutului de candidat. Înainte de demararea summitului celor 27, Parlamentul European a aprobat la rândul său masiv astăzi în plenară acordarea statutului de candidați Ucrainei și Moldovei. Cu 529 de voturi pentru, 45 de voturi împotrivă și 14 abțineri, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care le cere șefilor de stat și de guvern să acorde fără întârziere Ucrainei și Moldovei statutul de candidat la Uniunea Europeană. Liderilor li se cere să facă același lucru și cu Georgia, odată ce guvernul de la Tbilisi va fi îndeplinit prioritățile și reformele indicate de Comisia Europeană. Odată acordat acest statut de candidat, pasul următor va fi pentru Ucraina și Moldova începerea negocierilor concrete la nivel de experți pe domenii. Aceste negocieri au luat până acum în medie un deceniu cu fiecare țară candidată, iar ele se pot prelungi și amâna oricât de mult va fi nevoie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Jurnalul de corespondent acum semnat de Traian Ungureanu.
E greu de spus ce e moneda cripto, deși ceva e. Salvador, o țară mică, dar cu o populație dublă față de Moldova, a adoptat oficial moneda cripto. Milioane de oameni folosesc sau speculează moneda cripto. Însă de aproape 2 luni, moneda cripto suferă. Mulți cred că se va prăbuși. Și partizanii și adversarii ei au argumente convingătoare. Omul de rând știe doar că moneda cripto nu se poate ține în mână și asta provoacă prudența. Dintotdeauna monedele au fost ceva palpabil, metal sau hârtie. Cripto n-are corp. Dar nu tot ce e nevăzut sau complicat e și imposibil. Întrebarea a fost pusă și rămâne. Ne putem sau nu despărți de bani mulți sau puțini din portofel fără să renunțăm la bani? Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Aici se încheie emisiunea noastră matinală. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalie Sergeev. Ne puteți găsi pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram și YouTube. Vă mulțumesc pentru atenție. Aveți grijă de voi și de cei dragi. Aici e Radio Europa Liberă.